Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Silvie Jeřábková s pořadem Na stole je téma. Mým dnešním hostem je paní Lucie Mervardová, ředitelka neziskové organizace Pohoda. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás.
Nezisková organizace Pohoda se věnuje dospělým lidem s mentálním postižením. Vaše organizace funguje už 25 let, vy sama jste ředitelkou odhadem 11 let. Takže bych začala takovým ohlédnutím, z čeho ta organizace vzešla a kde se nachází nyní.
To je široká otázka, zahrnuje, jak jste říkala, čtvrtstoletí. Během toho dlouhého času se v organizaci vyměnila spousta lidí, jak na vedoucích pozicích, tak v rolích našich pracovníků, kteří pracují v přímé práci s těmi našimi klienty. Víceméně úplně na začátku byla společnost Duha, která je známá, která je o 5 let starší než Pohoda, a část té organizace se rozhodla pro jinou cestu a tehdejší ředitelka Mária Hrabánková se rozhodla, že chce jít trošku jiným směrem a založila společnost Pohoda. A ve spolupráci s Prahou 2, kde měli v domácím prostředí lidi s postižením, kteří potřebovali podpořit, žít dál v té domácnosti i po úmrtí jejich rodičů, tak začala Pohoda spolupracovat s Prahou 2 a začala těmto lidem poskytovat terénní služby. A postupně slovo dalo slovo a Praha 2 vyčlenila jeden ze svých velikých městských bytů a Pohodě tento byt nabídla k užívání. A tehdy vzniklo první chráněné bydlení a jedno z mála chráněných bydlení v České republice. Vlastně to byly služby, nebo vznikaly služby, které byly jakousi alternativou tehdejších velikých zařízení, kde nebylo možno zajistit individuální podporu obyvatelům těchto velikých zařízení. Praha svého času tyto velké instituce zakládala i mimo své území, tudíž v současnosti víme o několika velkých zařízení, třeba ve Šluknovském výběžku, v Krušných horách a tak dále. Takže spousta těch lidí byla nucena odjet vlastně z místa, kde léta žili s rodiči a se známými kamarády, s kolegy z práce a tak dále. Musela odjet vlastně mimo republiku. A proto Pohoda začala otevírat chráněné byty, kde lidé mohli žít v menším počtu lidí, s takovou přirozenější podporou asistentů, kdy se ti lidé zapojovali do běžného chodu domácnosti, užívali běžných služeb a tak dále. Tuto službu jsme postupem času rozvíjeli, k tomu se přidávaly další služby, jako je komplexní pomoc rodinám, kdy to byl takový předvoj terénních služeb asistenčních, kdy asistenti docházeli do domácího prostředí klientů a jejich rodin a podporovali je tam nebo zajišťovali doprovody po městě, doprovody do práce, do školy a tak dále. Vedle toho vznikla i další služba a to byla služba denní stacionář, což je ambulantní služba. Vlastně také přispívá tomu, aby lidé se znevýhodnění mohli zůstávat v domácím prostředí, například se svými rodiči, a zároveň ti rodiče si mohli odpočinout. To znamená v době, kdy ten člověk odchází do denního stacionáře na část dne nebo na celý, tak ten člověk, ten rodič se může věnovat sobě, svým záležitostem, může se trvat zaměstnání. A vlastně vedle toho rozvoje té nabídky služeb jsme rozvíjeli i přístup ke klientům, přístup zaměřený na člověka, na potřeby, které ten člověk má, kde jsme se zbavovali různých domněnek a předpokladů, co by ten člověk chtěl, a začali jsme se víc ptát, chtěl byste ten den trávit tak či onak, chtěl byste svetr zelený nebo červený, prostě od základních otázek. Bylo zajímavé, že ti lidé nebyli zvyklí na to, aby si mohli vybírat. Vlastně pořád někdo vedl, buď to někdo z rodičů, nebo potom sociální pracovníci v těchto z těch službách. A my jsme organizaci začali směřovat právě na klienty, stávali jsme se víc a víc parťáky vlastně a Začali jsme se věnovat svým hranicím jako pracovníků v sociálních službách, tak abychom pracovali profesionálně. Získávali jsme zkušenosti ze zahraničí a tak dále. Takže ta organizace vlastně udělala obrovský kus práce směrem ke kvalitě a udržitelnosti služeb, které v současnosti nabízíme.
Rozumím tomu tedy tak, že je to nějaký koncepční skok někam jinam. Ráda bych se přeptala, jaké jsou ty současné trendy v péči o dospělé s mentálním znevýhodněním. Zazněl tu důraz na komunitní péči, na pomoc těm lidem dospět, pokud jsem tomu správně porozuměla.
Určitě je potřeba těm lidem dát příležitost právě dospět. A co to je dospět? Velkou roli tam hraje zodpovědnost za svoje chování, jednání, sbírání zkušeností, protože před tím čtvrtstoletím ti lidé třeba vůbec nedostávali příležitost se učit věcem. Pořád někdo řídil, vedl, možná i dopředu zbytečně moc chránil, tudíž se nedošáhli, nemohli, já bych to řekla, si osahat tu zkušenost, zjistit, co se stane, když udělám toto a neudělám toto. Myslím si, že to bylo dáno i tím, že buď to žili ve velkých kolektivních zařízeních, anebo žili s rodiči, kteří už léta pečovali a už neměli ani tolik energie a síly dávat ten prostor na výběr a k učení. Řekla bych, že současné trendy jsou opravdu vnímat ty lidi jako lidi, ne jako mentálně postižený nebo psychiatricky nemocný a tak. Záběr je opravdu na člověka. Jedná se o člověka. A řekla bych, že ten přístup se opravdu mění s tím, když si uvědomím, že pracuji s člověkem, s bližním, který si zaslouží respekt, úctu, slušné chování. Mnohdy hledáme odbornost tam, kde si vystačíme opravdu se slušným chováním vzájemným. Jsme v proglasu, myslím si, že kdyby každý dodržoval alespoň základní body z desatera, tak vlastně určitá míra odbornosti se dá jakoby odložit stranou. Vy jste taky zmínila ještě komunitní způsob práce s těmito lidmi. Ano, to je možná i ten trend, nebo určitě je to trend, kam chtějí především neziskové organizace směřovat podporu lidem, kteří potřebují péči a podporu druhých lidí. Aby byla dostatečná nabídka v místě, kde ten člověk žije, kde vyrůstal, aby si lidé vzájemně pomáhali, aby se vlastně do té podpory mohli zapojit sousedi a různé menší organizace v tom místě života člověka, aby ti lidé nemuseli odcházet do žádných uměle postavených, nastavených služeb komunitních. To všem vyžaduje jakoby veliký zápal společnosti jako takové. Ti lidé potřebují, aby je ostatní vnímali jako rovnoprávné osoby. Druhá věc je ta, že těm lidem musíme dávat do rukou zodpovědnost, jak už jsem říkala, takové to převzetí té zodpovědnosti za sebe sama, což můžeme popsat slovem empowerment, který je taky docela rozšířený mezi službami, to znamená přenést tu zodpovědnost za svůj život těm lidem, samozřejmě s dostatečnou podporou, s vysvětlením důsledků a vedením a postupným učením se vlastně ovládání svého života. Takže je to vytváření podmínek k tomu, aby ti lidé mohli být dospělí, aby měli dostatek služeb, aby se rodiny měly na koho obracet, aby dostali vlastně kvalitní informace o tom, jaké organizace fungují, na koho se zaměřují, také samozřejmě, aby na to měli dostatek prostředků, protože sociální služby, profesionální sociální služby fungují tak, že si za ně lidi částečně platí, částečně v případě, že se jedná o registrované sociální služby, na ně přispívá stát, obec.
Na jakých principech je vaše práce založena? Ptám se taky na hodnoty, které vyznáváte ve vaší organizaci, a přístup, který zaujímáte k vašim klientům?
Naše práce je založena na přístupu zaměřeném na člověka, což znamená, že opravdu v centru toho dění je člověk, který má možnost vyjadřovat se ke svému životu, odmítnout jistou míru podpory, přestože je rozumná, pro toho člověka někdy i zachraňující, tak přesto ten člověk může tu pomoc odmítnout. Neměli bychom tím člověkem manipulovat tam, kde by se nám hodilo, aby byl. Na druhou stranu tomu člověku můžeme nastavovat nějaké hranice, kterými se potřebujeme řídit my, abychom jako organizaci nebo nás zaměstnance té organizace nevystavovali zase riziku, za které bychom nesli důsledky my. Takže tam je potřeba si uvědomit moje hranice jako pracovníka, hranice toho člověka. My v organizaci Pohoda pracujeme se třemi hodnotami. Jedna hodnota je hodnota, nehodnota, je člověk, jinými slovy možná lidskost nebo právě zaměření na toho člověka jako takového, která vyjadřuje náš postoj jak k pracovníkům, tak ke klientům, k uživatelům našich služeb. To znamená, že máme respekt k tomu, s kým pracujeme, respektujeme cestu toho člověka, co všechno prožil, zažil. Nemusíme s ním ve všem souhlasit, ale respektujeme cestu, kterou si volí. Stejně tak on musí do nějaké míry respektovat to, že třeba řekneme, že už mu tu službu poskytovat třeba nebudeme, protože i pro nás může být v něčem riziková. Nemusí úplně odpovídat na tu zakázku toho člověka, přestože on si myslí, že ano. Nemusíme poskytovat službu tam, kde ten člověk už se bez nás obejde. To znamená udržovat ho v jisté závislosti. Jde nám o to, aby pracovníci byli v pohodě a v našich službách spokojení, aby je naplňovala a aby po nich nikdo nechtěl, že musí překračovat svoje hranice, aby s nima někdo komunikoval nerespektujícím způsobem. V tu chvíli se i přikláníme k ukončení služby tomu danému člověku, pakliže nedokáže s našimi pracovníky jednat v nějakých mezích. A to s tím člověkem, s tím klientem vlastně řešíme průběžně a vlastně ho i na to upozorňujeme na začátku toho, té naší spolupráci, která je založená prostě na určitém kontraktu, smlouvě, kde si řekneme parametry té naší spolupráce. Tak to je člověk respekt. Vlastně hodně se pojí s tímhle tématem člověčenství, lidství. Takže vyžadujeme vzájemný respekt, respekt k pravidlům, respekt i k odbornosti, respekt k tomu, že si člověk právě volí tu cestu trošku jinou, než bychom mu jako pracovníci, profesionálové vytýčili a on se vydá jinou cestou a to musíme respektovat. Respekt nějakým požadavkům ze strany organizace. Můžu si zase zvolit jako pracovník, jestli pro mě jsou ty hranice organizace takové, že se v nich dokážu pohybovat. Když ne, pak si myslím, že je rozumné si třeba zvolit organizaci, která mi je organizační kulturou, firemní kulturou bližší. No a pak je ta profesionalita, kterou už jsem zmínila. My se opravdu snažíme a děláme všechno pro to, abychom jednali odborně, abychom měli své hranice odborné, abychom vnímali svoje potřeby jako pracovníka, abychom udržovali nějaký styl komunikace, který je transparentní, srozumitelný, abychom užívali nástroje, které jsou k dispozici už v tom našem oboru, abychom spolupracovali s dalšími organizacemi, abychom věděli, co ještě co poskytujeme a co už neposkytujeme, abychom poskytovali služby naší cílové skupině, to jsou lidé s mentálním, dospělí lidé s mentálním, tuhle chvíli už užíváme spíše intelektovým a kombinovaným znevýhodněním, to znamená, nemáme ambici poskytovat služby lidem, se kterými pracovat neumíme, to znamená lidé, kde převažuje spíše třeba psychiatrické onemocnění, lidé, kteří vyžadují podporu jiného odborníka než nás, protože pak si nejsme jistí, že jsme schopni poskytnout tu službu tak, jak ji ten člověk potřebuje. In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use small letter words writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today. And day's night today, and black's white today. And most guys today, the woman prize today, are just silly gigolos. And though I'm not a great romancer, I know you're bound to answer when we propose. Anything goes. Go. Go. Woo!
acts white today.
And most guys today, the woman cries today, are just silly gigolos.
And though we're not such great romancers, we know that you're bound to answer when we propose.
Anything goes!
Anything goes! Anything goes.
Pokračuje pořad Na stole je téma, kde si povídáme s paní Lucí Marvardovou, ředitelkou organizace Pohoda. Jakým způsobem se lidé se znevýhodněním mohou rozvíjet a do jaké míry jsou schopní se začlenit do většinové společnosti?
To je zase docela široká otázka, protože ono se nedá úplně říct, kdo člověk s mentálním znevýhodněním v případě naší organizace vlastně je. Ta škála je hodně široká, protože to mohou být lidé, kteří jsou upoutáni celoživotně na lůžku, kteří nekomunikují, kteří potřebují vlastně podporu ve všech oblastech svého života. A pak to mohou být lidé, kteří jsou na druhé straně toho spektra, kteří potřebují podporu v některých úkonech, v některých situacích, kteří potřebují poradit, potřebují nasměrovat, potřebují ukázat, jak se některou věc třeba naučit. A pak už zůstávají vlastně na té dané oblasti jako samostatně fungující, jenom s takovým jako mírným korigováním někoho dalšího, ke kterému mají důvěru, a mohou si čas od času přijít pro radu v podstatě. Takže ta škála je opravdu veliká. Řekla bych, že jako pracovníci Pohody, kde máme tu škálu taky širokou, protože v terénních službách pracujeme s lidmi, kteří také mají těžká znevýhodnění, lidé, kteří opravdu potřebují podporu v mnoha oblastech svého života, kde třeba pečují starší maminky a vlastně z té celodenní podpory jsou unavené, takže v určitých momentech je ten asistent zastoupí. A vlastně vy můžete vidět obrovské pokroky v něčem, co nám může připadat banální, ale u některých lidí může být veliký pokrok, že je schopen ten člověk tréninkem vzít do ruky tušku. Jo? Nebo že dokáže se obrátit na posteli. Tenhle pokrok může být nějakým předpokladem pro nějaké další pokroky. U lidí na tom druhém, na té druhé straně toho spektra naopak můžeme docílit toho, že třeba s podporou jiné organizace si najdou práci a mohou si pravidelně vydělávat. Mohou vlastně ten svůj proměnit v navýšení svého měsíčního příjmu, získávání komunikačních dovedností, k získávání dalších přátel, kamarádů, spolupracovníků a možná i jednoho dne podepsání smlouvy na otevřeném trhu práce. Ty pokroky mohou být tedy jak fyzické, tak i v tom duševním posunu. Získání zkušeností v komunikaci s lidma, někdo se posune v tom, jak se obléká a nutno říct, že opravdu ta vizuální stránka člověka velmi přispívá nebo naopak zase narušuje to vnímání toho člověka společností. To znamená, když jsme se začali s klienty třeba v chráněném bydlení více věnovat tomu, jak by se mohli oblékat, jak třeba pracovat i s barvami, jak se i třeba vhodně oblékat, že dané období vyžaduje trošku jiné oblečení, příležitost vyžaduje jiné oblečení, že se připravím, takže se vykoupu, že si upravím vlasy, že se třeba i namaluju a tak dále, že je možné, že je budou lidé z okolní nebo lidé okolo nich, že budou vnímat zase trošičku jinak, než když tu péči si nedají. Myslím si, že pomáháme těm lidem i jako otevřenou, ale respektující zpětnou vazbou. Já vlastně s kolegy komunikuji i tak, že my našim klientům vytváříme takový jakoby tréninkové prostředí, že oni si můžou natrénovat mezi náma určité věci, se kterými potom vlastně vycházejí nebo spolu s námi vycházejí už do toho, nebo vcházejí do toho méně chráněného prostředí. ale už jsou připravený na situace. To znamená, my musíme pracovat s takzvaným přiměřeným rizikem, že ty lidi musíme jako i pouštět do malinko rizikovější, ale dopředu naplánovaných situací, aby se opravdu vyzkoušeli, jaké to je, když třeba nedodrží nějaké pravidlo, jo, že to u lidí ostatních třeba vyvolá nějakou reakci, která pro ně nebude příjemná. Ale jestliže budeme ošetřovat ještě předtím, než něco udělají nebo v průběhu, tak vlastně třeba nikdy nedostanou tu zpětnou vazbu od těch druhých lidí. A to si myslím, že může vést až ke zneschopňování těch lidí. K neumožnění toho, aby rostly, aby se rozvíjeli, aby získávali zkušenosti.
Jak se my, laici, máme chovat k dospělým lidem s mentálním znevýhodněním? Je na to nějaká poučka?
Já si myslím, že opravdu si člověk vystačí se slušným vychováním. S čím se potkáváme je to, že někdy je zarážející, že třeba studenti sociálních škol jsou schopni přijít na stáž, třeba k nám do Pohody, umožňujeme to, aby studenti, ale i pracovníci nebo lidé, kteří se s tímhle oborem seznamují, třeba jsou absolvují zrovna kurz pro pracovníky v sociálních službách nebo studují sociální obory nebo psychologické obory, ergoterapie a tak dále, přijdou a jsou třeba schopni hned našim klientům tykat. Jo. Oni jsou teda mimochodem i organizace, kde mají nastaveno, že jejich organizační kultura, všichni si spolu tykáme. My touhle cestou nejdeme a vlastně i ty lidi, kteří k nám přichází, upozorňujeme na to, že vlastně stejně jako si člověk netyká hned s kýmkoliv, koho potká, tak stejně tak dáváme prostor tomu, aby naši klienti měli tu možnost říct taky ne, já si třeba nechci tykat. Jo. Aby se učili, že ne každý na ulici s nima může jednat tak, že co tady děláš. Jo. A děje se to. Možná, že to nemyslel, jako bych to řekla, že měli, chtěli třeba z toho člověka schodit nebo tak, ale když si promítnete, jak to vypadá, když cizímu člověku tykáte vlastně, tak to prostě aspoň v českém jazyce funguje tak, že to nepůsobí úplně jako důstojným respektujícím způsobem. Takže určitě bych řekla, třeba otázka tykání, vykání je věc, kdy se někdy potkáváme s tím, že si vlastně říkáme, jak je možný, že ten člověk tomu našemu uživatelu služeb začne tykat a my ho v tu chvíli usměrňujeme. I když vlastně tolik nemusíme, protože lidé, kteří žijí v našich službách nebo dlouho je užívají, tak už si zvykli vlastně i na to, že je skutečně normální si nejdřív vykat. Pak ta komunikace, na kterou jste se ptala, vlastně když nevíte, tak je docela fajn i se toho člověka zeptat a říct mu, nemám zkušenost, nikým takovým jsem se nepotkala. Takže začít možná postupně, představit se, když už s tím člověkem chci vést nějaký další hovor a ptát se ho, je vám příjemné toto nebo něco jiného. Těžko teďka asi pro mě říct, v jakých situacích se to může dít, ale řekla bych, že když se budeme chovat těm lidem úplně stejně jako ke každému jinému člověku, kterého třeba potkáváme poprvé, tak neuděláme nic špatně. Když o těch lidech mluvíme, tak je opravdu velice důležité, aby jsme před to sdělení vždycky dali člověk. Člověk s něčím. Jak jsem říkala už na začátku, to určuje i vlastně užívání slov a vlastně to, čemu věnujeme větší pozornost, že se jedná o člověka, který má prostě něco, co doprovází jako jeho život. Upřímně řečeno, když jsem nad tím přemýšlela, tak jenom v naší organizaci je spousta lidí, kteří mají něco v uvozovkách, jo, to znamená. Někde je opravdu trvale nemocný tím, že má cukrovku. Někdo trpí astmatem. Někdo má kyčelní kloub, někdo je po operaci hlavy nebo po operaci srdce a tak dále. Někdo neslyší na jedno ucho. Akorát, že to na první pohled není vidět, ale vlastně, když si člověk promítne, kolik lidí v našem okolí je opravdu úplně zdravých, tak je to vlastně někdy docela zajímavý sledovat, že u každého najdete něco málo a když to není fyzické, tak je to, bych řekla, čím dál častěji duševní věc, která toho člověka nějakým způsobem limituje. Myslím si, že ten člověk je na prvním místě a potom, co ho provází v tom životě, už je věc druhá.
Napadá mě, jak se vnímají lidé s mentálním znevýhodněním? Jak vnímají většinovou společnost? Jak to mají?
Já vlastně nejsem schopná říct, jak ti lidé vnímají společnost, protože to je prostě soubor jednotlivců, kteří mají různou míru toho znevýhodnění, mentálního, intelektového. Vedle toho jsou ale znevýhodnění, která se s tím mohou pojit. To jsou prostě i ta fyzická, ale i ta zkušenostní, sociální. A tak tam jako hodně hraje roli, protože spousta těch lidí má bohužel i tu zkušenost, že třeba pochází z velmi slabého sociálního zázemí. Že neměli zkušenost, anebo naopak měli velmi drsné zkušenosti, které je ve finále vlastně třeba ovlivnili ještě víc než celé jako intelektové znevýhodnění. Na druhou stranu jsou zase spousta klientů, kteří pochází z rodin, kde s nima respektujícím způsobem jednali, kde dostali, kde mají spoustu zdrojů, ze kterých můžou čerpat. A tak. Řekla bych, že ta různorodost je v tom, že někdo to svoje znevýhodnění vlastně vůbec nevnímá. A to bych řekla, že to jsou lidé, pro které to může být jednodušší. Na druhou stranu jsou lidé, kteří vnímají, že ta společnost je bere jako ty, kteří potřebují podporu a jejich se to dotýká, protože oni ten handicap svůj nebo to znevýhodnění vnímají jenom tak jako, že není tak zásadní. My ho můžeme vnímat, že je zásadní pro bezpečí a třeba pro práci s penězi nebo vůbec jako péči o sebe v rámci vztahů, bezpečnosti a tak dále, ale ti lidé to takhle nevnímají. Někdo to nevnímá až tak, že třeba by si přál partnera, který nemá intelektové znevýhodnění, což je potom složitost, protože je pro ně jako náročné toho partnera vlastně najít.
V pořadu Na stole je téma, pokračuje rozhovor s Lucí Mervardovou, ředitelkou organizace Pohoda. Máte nějaké doporučení pro rodiny dospělých s mentálním znevýhodněním? Pracujete s celými rodinami?
Určitě pracujeme tam, kde ta rodina je, protože například v našem chráněném bydlení jsou lidé, kteří už nikoho blízkého nemají, ale v terénních službách, ale i u některých klientů z chráněného bydlení spolupracujeme s rodinami, ty spolu určují vlastně míru čerpání té naší podpory, to samé v denním stacionáři. Tam vlastně to své dospělé dítě doprovázejí a jsou jim rádci. Někdy jsou ti rodiče i v roli opatrovníka. To znamená, ten člověk se znevýhodněním je v některých věcech omezen a je nucen někdy respektovat rozhodnutí svého opatrovníka. S čím se potkáváme jako pracovníci je, že se na nás rodiče nebo opatrovníci, kteří mohou být z řad třeba i veřejných opatrovníků, ale zejména teďka bych to směřovala na rodiče, že se na nás někdy obrací jako na sociální služby příliš pozdě. To znamená, že v jisté harmonii, ne vždycky harmonii, ale žít rodič, většinou jeden, se svým synem nebo dcerou, mamince nebo tatínkovi 80 let, dceři, synovi, už třeba 50 let a oni do té doby nevyzkoušeli žádnou sociální službu. To znamená, neumí v tom lidově řečeno chodit ani ten rodič, ani ten člověk, o kterého se do budoucna má jednat. Co je teda důležité říct, je to, že ti rodiče už velmi často nemají energii na to zjišťovat o službách, co to všechno obnáší. Druhá věc je ta, že první služba nemusí být úplně ta pravá. Ti rodiče z toho mají obavu. Tu obavu mohou přenášet právě na to svoje dítě. Někdy zase vidíte, jak už to jejich dospělé dítě už se těší, že už začne možná žít i svůj život, protože v určitých momentech už vlastně rodič potřebuje víc to dítě ke své podpoře, to znamená k nějakým rukám, který podají věc a tak dále. je tam už, čím déle spolu žijí, tak tam dochází k nějaké vzájemné závislosti, bych tak řekla. Ale důležité je říct, že ten rodič opravdu už potom nemá tolik energie na to, aby našel kvalitní službu. Někdo to lidově řečeno vzdá a vlastně jak léta nechtěl vlastně užívat žádnou sociální službu, tak najednou už se směřuje s tím, že ať už ta služba bude jakákoliv, tak to jejich dítě tam musí jít. A to vlastně otevíráme, tato témata otevíráme s rodiči, kteří od nás spolu se svými dětmi dospělými užívají terénní služby, aby včas na tuto situaci nad ní přemýšleli, bavili se o ní a aby včas udělali nějaký plán, co dál, co bude dál. Myslím si, že v našich terénních službách, a my máme terénní odlehčovací službu pro rodiče a pečující, a v naší osobní asistenci, ta rodina už udělala první krok, to znamená, to jejich dospělé dítě už se potkává s asistenty, už komunikuje s jinými lidmi, už si buduje nějaké vztahy, už se dostává do jiných prostředí. Rodič zjišťuje, jak taková služba funguje, co má taky chtít třeba od té služby, před čím se má chránit, co to jeho dospělé dítě potřebuje, jak na tu službu reaguje, co si má třeba pro nějakou další službu, kterou třeba bude využívat, připravit za dotazy, co si má ověřovat. Prostě ty zkušenosti pro obě strany jsou hrozně důležité, aby si nakonec vybrali službu, která odpovídá těm jejich potřebám. Jsou bohužel rodiče, kteří na tohleto nereagují nebo respektive už jedou vlastně v tom svém nastavení to vlastně tady dokončit tu svoji cestu a vlastně, co se bude dít dál s tím jejich dítětem, na to prostě už nemají sílu jako to řešit. Takže ano, snažíme se otvírat tato témata a připravovat rodiče už dopředu na to rozhodování a umožnit tomu dítěti, jako už možná vylítnout z hnízda, zjišťovat, co to všechno ten okolní svět obnáší. Stává se totiž, že třeba rodič zemře a najednou těch spousta přátel, kteří tam byli spolu s nimi, tak tam nejsou, protože to byli přátelé maminky, tatínka nebo toho páru. To dítě, jejich dospělé se znevýhodněním přijali do svého kruhu, ale vlastně, když ti rodiče odejdou, tak to dítě tam vlastně nemá nikoho, na koho se může spolehnout nebo kdo by mu pomohl. I třeba se vyrovná s tou situací, že rodiče odešli nebo že rodič odešel a najednou to dítě tohodle páru nebo téhle paní nebo pána zůstává samotné a už komunikuje třeba jenom s cizími lidmi. Takže ta obr péče o to dítě se vším všudy se najednou změní v naprosté osamocení. Proto apeluju na to, aby rodiče tu situaci opravdu otvírali mnohem dřív. A řekla bych, že takový 30. rok jejich dítěte je doba, kdyby měli začít už něco dělat opravdu.
Je u nás dostatek organizací, které lidem s mentálním znevýhodněním pomáhají?
Dostatek, to je otázka, jestli se podíváme na Prahu, Středočeský kraj a další kraje. Určitě není dostatek služeb v různých okrajových částech republiky, to vím z kontaktu s organizacemi, které se zaměřují na stejnou cílovou skupinu nebo obdobnou cílovou skupinu. My se pravidelně potkáváme s poskytovateli terénních služeb v Praze, kde zjišťujeme, že co nás teda pálí, nebo většinu těch organizací, které se zaměřují převážně na terénní služby, že veliký převis poptávky, že ta nabídka ze strany těch organizací nelze jí pokrýt, protože nemáme dostatek prostředků na poskytování té služby. Abychom ji mohli poskytovat, tak abychom mohli žádat o dotace z prostředků kraje a státu, tak tady musí být nějaká zakázka. To znamená, my jako poskytovatelé se v tu chvíli musíme dostat do krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb s určitou kapacitou. A ten kraj si určuje, jakou kapacitu chce zajistit pro své občany. Další věc, která nás pálí, je ta, že jsme neprovedli dostatečnou deinstitucionalizaci služeb. To znamená, že tady byla rozmělněna některá zařízení v republice do menších typů služeb, nebo respektive alespoň, když ne jako rozmělnění organizace, tak vlastně se změnila forma poskytování třeba pobytových služeb, kdy z velkého domu, kde žilo třeba 350 lidí, se staly menší bytové jednotky typu chráněné bydlení. Ale velmi často to zůstalo ve stavu, kdy společnost vlastně zainvestovala do velkých budov a vlastně se pokračuje v obdobném stylu. Mění se přístup, ale ten je limitovaný zase kapacitou, kterou to zařízení má. To znamená, ten pracovník se třeba musí věnovat velkému počtu lidí, tudíž není schopen zajistit individuální podporu, jakou jsme schopni zajistit třeba my v chráněných bytech, které ovšem ale nejsou navázány na různé jídelny a aktivizační centra a tak dále, protože spousta těch terénních služeb se vlastně staví tak, že se ústav rozmělní, že z výšky se roztáhl do šířky, jo? A tím pádem vlastně se tam ten přístup nedá úplně měnit jako beze zbytku. Takže bych řekla, že máme spoustu takových oblastí v té naší, na tom našem poli, které prostě byly řešeny polovičatě nebo vůbec. A tudíž si myslím, že je hrozně důležité, aby lidé, kteří podporu sociálních služeb potřebují, aby se o tu oblast více zajímali, možná apelovali na své politiky a tak dále, aby se na tuto oblast kladl větší důraz, aby se tomu věnovala větší pozornost. Protože ve chvíli, kdy budeme potřebovat tu službu, ať už pro své děti, nebo pro sebe samotné, jako lidé v seniorním věku, můžeme zjistit, že ty služby nejsou, že se na ně nepamatovalo, nebo že se do nich dostatečně neinvestovalo.
Vaše organizace Pohoda přistupuje k tématu komplexně. Mě zaujalo, že provozujete například i kavárnu, Bílá vrána se jmenuje. Jak se dnes provozuje sociální podnik? Jaké k tomu máte podmínky? Jak se vám daří?
Já vám asi dneska budu odpovídat jako nejednoznačně, ale i v tomto je to rozdílné. Jsou organizace, které se zaměřují opravdu plně na sociální podnikání, vlastně veškerou pozornost upínají tímto směrem a dokáží čerpat prostředky z různých zdrojů, evropských zdrojů, ale i zdrojů, které nabízí stát, který podporuje zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním. My jsme si vlastně náš sociální podnik koncipovali spíš jako takovou vedlejší činnost naší. To znamená, je to menší podnik a není to síť podniků, kterou tady třeba zajišťuje jiný subjekt, než jsme my. Ale řekla bych, že ten stát se snaží podporovat zaměstnávání lidí se znevýhodněním. Na druhou stranu bych řekla, že by mohl vytvořit ještě více možností, jak tuhle tu oblast podpořit. Lidé, kteří se v sociálním podnikání pohybují, tak mají prostor vyjádřit svůj názor, co by bylo potřeba zavést do té oblasti, jak tuto oblast ošetřit daňově, jak zvýhodňovat zaměstnavatele, kteří poskytují ale skutečnou podporu lidem se znevýhodněním. Protože co se stalo taky v Čechách, je to, že někdo zakládal tyto podniky účelově, čistě účelově. To znamená, do nějaké míry zneužívá pracovníky se znevýhodněním k tomu, aby dosáhli na podporu státu. Tak to kavárna Bílá vrána není. My jsme menší podnik, který nabízí vlastně nebo provozuje v tuto chvíli už dvě kavárny. Jedna je kavárna ve Smečkách, kde pracuje několik pracovníků se znevýhodněním. A otevřeli jsme nově ve spolupráci s domovem pro seniory na Chodově interní kavárnu, která má sloužit vlastně seniorům, kteří v tom domově bydlí a slouží i k tomu, aby lidé, kteří neopouštějí svůj pokoj, aby se vlastně k té nabídce také dostali. A tam vidíme veliký potenciál pro takzvaný náš tým plus, to jsou ti lidé, kteří mají znevýhodnění a potřebují podporu kolegů bez znevýhodnění. Další věc, co děláme, to jsou cateringové služby, kdy se na nás obracejí firmy, ale i státní instituce, a připravujeme občerstvení pro různé akce, venkovní i vnitřní. Dělali jsme catering nebo připravili jsme občerstvení pro Českou národní banku. Pravidelně nás oslovuje Člověk v tísni s organizací občerstvení pro Jeden svět, festival, kde se řeší lidská práva celosvětově. A spousta dalších organizací a firm, nadační fond Veolia, ČES a tak dále. Na těchto akcích se náš Tým Plus vlastně může zviditelnit a může upozorňovat lidi, kteří jsou třeba z biznesu a vlastně se na poli sociálních služeb nepohybují, nečerpali sociální služby ani co by uživatelé nebo pro své blízké, tak vlastně mohou vidět potenciál těch lidí, že přestože ten člověk má znevýhodnění, je schopen obsluhovat zákazníky, sbírat použité nádobí, roznášet jídlo, připravovat i občerstvení, pomáhat s přípravou toho prostředí, kde se celá ta akce vlastně koná. A řekla bych, že se taky ověřují, že i catering, který připraví sociální podnik, může vypadat hezky, že se vyrovná z určitého úhlu pohledu profesionálním cateringovým službám. Samozřejmě ten rozsah je někdy menší, protože už třeba nejsme schopni zajistit ve velké míře opravdu teplé jídlo od rána až do večera pro 1000 lidí. To už je pro nás jako akce, kterou i dřív jsme dělali taky, ale teď se ji už nevěnujeme a spíše se zaměřujeme na menší akce, firemní snídaně a tak dále.
Kam dnes půjdeš, princezno, když musíš zůstat ve svém zámku? Tvé volání o pomoc vlož do obálky, nalep známku a já ti odpovím, že ještě pořád létají ptáci, ještě pořád v řekách voda teče. Možná se smysl vrací, když ho sledujeme v klače, v tom nečekaně darovaném tichu. Kam dnes půjdeš, moje nevěsto, okolní království posílají zprávy, že zlé kouzlo brzy odejde. Čekej na mě, já tě zdravím, já tě zdravím. Už se budí čmeláci v hlíně, tak se neboj, neboj, moje milá.
Pořadu Na stole je téma, pokračuje rozhovor s ředitelkou organizace Pohoda, paní Lucií Mervardovou. Jak se v dnešní době žije sociálnímu pracovníkovi v České republice a jak vy pečujete o své zaměstnance?
Možná bych ještě na začátek řekla, že se tady možná někdy propojuje vlastně profese sociální pracovník a pracovník v sociálních službách. Sociální pracovník, alespoň v Pohodě, zastává roli člověka, který dohlíží nad metodikou, na odborností té práce, poskytuje sociální poradenství, ale zároveň může člověk, který má vysokoškolské nebo vyšší vzdělání v této oblasti, v oblasti sociální práce, sociální pedagogiky a tak dále, může pracovat i v přímé práci s klienty. Jenom chci říct, že vlastně sociální práce je odborné vzdělání. Abyste mohla být sociálním pracovníkem, musíte mít minimálně vyšší odborné vzdělání. U pracovníků v sociálních službách je to jinak. To jsou většinou lidé, kteří pracují v přímé práci s klienty. A jsou to lidé, kteří musí absolvovat minimálně akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách, kde získají jakési minimální znalosti z oblasti sociálních služeb, z oblasti práce s jednotlivými cílovými skupinami. Někdy jsou ty kurzy zaměřené na konkrétní cílovou skupinu a někde ten člověk dostává takovou jakoby škálu znalostí z různých skupin. Ale je to skutečně minimum. Proto je potřeba, aby každá organizace měla vytvořený jakési minimum proškolení těch nových pracovníků, protože to mohou být lidé, kteří se do té doby pohybovali v biznisu, úplně v jiných oborech a vlastně nikdy si ani neuvědomují rizika, která mohou souviset právě s tou bohulibou činností, která se ale může z nevědomosti přehoupnout do činnosti, kde dobré skutky jsou, nebo cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly, dobrými skutky. Což se děje a řekla bych, že ta naše oblast je náchylná na vlastně i takové konání. Ten život sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách je ovlivněný tím, jakou prestiž mají. A to bych řekla, že v České republice prestiž těchto oborů nebo oborů bez sociálních je minimální. V podstatě nás hodně lidi oceňují, plácejí po zádech ve chvíli, kdy nás potřebují, ale jinak mám pocit, že vlastně tu naši práci, jako kdyby měla společnost pocit, že ji může dělat kde kdo. Stačí z empatie, jinými slovy soucit. Málo kdo si uvědomuje, že vlastně ten člověk, který pracuje s druhými lidmi, tak, aby pracoval správně, aby neubližoval tou svojí péčí sobě nebo ostatním, aby nevyhořel po krátké chvíli, tak musí poznávat sám sebe, musí si být vědom svých hranic, musí umět tím, že zná své hranice, dokáže rozeznat hranice těch, kterým pečuje, které opečovává nebo které podporuje jinak. A možná tím, že má ta společnost pocit, že to může dělat vlastně kde kdo, i člověk, který nevím, nechce pracovat v obchodě, vyrovnávat zboží, tak přece je schopen opečovat vlastně člověka, který potřebuje péči na lůžku nebo i mimo něj. No a skutečně to ohodnocování pracovníků je, určitě jsou profese, které jsou mnohem, mnohem méně ještě hodnocené, ale vzhledem k tomu, že na tu profesi klademe veliké nároky, že máme velká očekávání, rodiče, když vlastně nám svěřují své dospělé dítě, tak samozřejmě, že mají očekávání maximální péče, maximální odbornosti. Proto vlastně i tím, že nemůžeme ty lidi ocenit tak, jak bychom chtěli. A musím říct, že nároky na život v Praze jsou opravdu jiné než třeba v jiných lokalitách České republiky. Tak skutečně mnohdy ti lidé si tu práci, přestože by se jim líbila, nemůžou dovolit. Já třeba, když se nás obrací lidé, kteří pracují v biznisu a už jim tam nevyhovuje ta kultura a tlak na výkon, ale zároveň prostě i nepéče o ty pracovníky nebo péče, která jim úplně nevyhovuje, tak vlastně musím upozorňovat na to, nejdřív si srovnejte, jestli jste schopni tady tu změnu udělat, jestli vám prostě to, co jste si nastavili jako svůj životní standard, jestli můžete udržet i po té, co vstoupíte do sociální oblasti. Teď mluvím hlavně o pozicích v té přímé práci, protože samozřejmě každá ta pozice jakoby přináší trošku jiné benefity. Ještě bych řekla, že je potřeba říct, jestli ten člověk, že je důležité říct, že ten člověk, že je rozdíl, jestli ten člověk pracuje v příspěvkových organizacích, to znamená, to jsou třeba domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro lidi se zdravotním postižením, pečovatelská služba a tak dále, které jsou často zřizovány obcemi nebo kraji a ti se pohybují v tabulkových platech a tak dále. Možná já tu situaci tam úplně neznám, protože jsem v příspěvkové organizaci nikdy nepracovala, ale vlastně víme, že lidé, kteří pracují na obdobných pozicích jako třeba u nás v neziskovém sektoru, že jsou hodnoceni jinak, výš, lépe. Přesto musím teda říct, že spousta těch lidí odchází právě do toho neziskového sektoru pro přístup, který tam vlastně je zvolen, organizační kulturu, pro i určitou flexibilitu v péči.
S tím souvisí další moje otázka. Proč by se o sociální služby, o tématiku sociální práce měla zajímat celá společnost? Nejen týká buď osobně nebo zprostředkovaně.
Řekla bych, že to je podobné, jako když jsme zjistili, že máme nedostatek škol a školek. Musí se prostě přemýšlet dopředu. A ve chvíli, kdy tuhle tu oblast zanedbáme, tak se můžeme dozvědět o jejich nedostatcích personálních, kvalitou a tak dále, ve chvíli, kdy tu podporu budeme potřebovat, a to je pozdě. Takže ve chvíli, kdy já si pro sebe budu hledat nějakou třeba pobytovou službu v nějakém zařízení pro seniory, tak možná to místo najdu, ale když budu chtít bydlet doma, tak třeba zjistím, že v té lokalitě, kde žiji, není služba, která by mi mohla umožnit setrvat v domácím prostředí. Obecně i se stárnutím vlastně populace těch služeb je méně. Možná budeme muset projít nějakou transformací, kde zjistíme, že některé práce opravdu už můžeme řešit s pomocí umělé inteligence, počítačů, různých technologií, ale obávám se, anebo možná jsem za to ráda, že možná to bude čas, kdy ta naše oblast získá větší prestiž právě díky tomu, že ta péče od člověka není úplně nahraditelná. Jo. Možná, že si s váma bude schopná nějaká paní z AI popovídat jako tak v obecných. Ale myslím si, že už určitě vám neposkytne lidskou blízkost, lidskou pozornost. A aby lidé do toho to šli, protože to klade veliký nároky na jejich osobnost, na jejich připravenost tuhle práci dělat, tak je potřeba jim taky něco nabídnout za to. Respektive nechtít po nich, aby museli do této práce ještě investovat ze svého. Já si myslím, že řada z nás, včetně mě, že rádi se věnujeme člověku, ale ve chvíli, kdy budeme muset investovat ze svého, ve chvíli, kdy to budeme dělat na úkor sebe, tak se obávám, že to je takzvaně běh na krátkou trať.
Na závěr bych zvolila pozitivnější téma. Co ve vaší práci považujete za úspěch? Jak vypadá úspěšně zakončená služba pro vašeho klienta?
No tak ten náhled klienta na úspěch může být trošku jiný než ten náš jako pracovníků. Já si myslím, že úspěch je, když dokážeme naplnit tu zakázku toho člověka, co od nás očekává. Když se na nás obrátí rodina, že potřebuje v některých oblastech pomoci, tak a my jsme schopni tu rodinu v tom zajistit a nahradit je třeba po určitou dobu v péči o jejich děti nebo dítě. A oni se mohou soustředit taky na sebe, protože u těch pečujících je hrozně důležitý, aby sebe nedali na vedlejší kolej, když pečují o druhého člověka doma, tak aby skutečně měli čas na sebe, mohli se sobě věnovat, mohli se vnímat a ta společnost je v tom prostě pomáhala. Těší nás, když můžeme té rodině nabídnout ještě něco dalšího, co ani nepředpokládá, že by šlo, kdy mají radost z pokroku svých dětí, když se dostanou do jiného prostředí, kdy vědí a vidí, že to jejich dospělé dítě dokáže si budovat vztahy a vlastně se bez nich obejde. Ta rodičovská role je náročná v tom, že vy byste vlastně měli mít radost z toho, že ty děti se bez vás obejdou. Že člověk musí v tomhle tom možná nějaké své přirozené potřeby proměnit v to, že najednou zjistím, že to dítě mě nepotřebuje. Protože si myslím, že přirozeně to máme nastaveno tak, že jsme rádi v blízkosti těch dětí asi a kdy trošku chceme, aby nás potřebovala, najednou zjistím, že ho nás nepotřebuje. A to je podle mě dobrá zpráva pro rodiče. Já můžu v klidu odejít. Jo. Z bytu, ale i ze života, protože to dítě se o sebe postará. Máme radost, když rodiče vědí právě tohleto, že to je dítě má potenciál se i ošetřit v situaci, kdyby třeba bylo samo. Těší nás, když nám funguje týmová spolupráce, když funguje týmová komunikace, když nás jako organizaci vnímá jako profesionální a když se na nás lidé obrací i s radou třeba o podporu a pomoc, protože v tom vnímáme jako důvěru, kterou nám dávají. Tak ta radost je jakoby taková z různých směrů a mě třeba těší i to, když vidím, že kolega získává ty kompetence, takže dokáže odborně poradit, ale že v tom roste vlastně i on sám, že ho to posouvá někam, že dozrává, že se stává, že má i radost sám ze sebe. Mě to vlastně jako dělá radost i jako tahle oblast práce s kolegy. Určitě jako mým úkolem jako ředitelky je vytvářet podmínky, kdy ti lidé, kolegové se cítí v práci bezpečně, kdy dokážou přijít s obavou, kdy jim dokážeme rozšiřovat ty obzory, kdy mohou profesně růst, to znamená z pracovníka, a to se stalo mně, který pracuje v přímé práci s klienty, si můžou vyzkoušet vedení týmu, vedení služby, možná zastupování ředitelky a nakonec být třeba i tím člověkem, který tu organizaci vede a taky za ní nese zodpovědnost. Je super, když víte, že ti lidé do práce chodí rádi, a když se cítí být hrdí na to, že pracují v té dané organizaci. Že je těžší, že můžou říct, pracuji v pohodě. A tu pohodu si to okolí, minimálně to z té oblasti, představuje nebo ví o ní, že to je organizace, která má nějaký standard práce a že tam jsou odborníci. Tak to nám všechno dělá radost. Mě teda aspoň teďka.
Takže pracuji v pohodě a jsem v pohodě. Od mikrofonu se loučí Silvie Jeřábková. V pořadu Na stole je téma. Jsme si povídali s ředitelkou organizace Pohoda Lucí Mervardovou. Děkuji za rozhovor a přeju stále tolik nadšení do vaší práce.
Já moc děkuju. Doufám, že ten náš rozhovor na posluchače nepůsobil negativně, ale spíš možná pozitivně v tom, že nás je celá řada, nejenom v pohodě, která pracuje s lidmi s handicapy, různými znevýhodněními, ale i dalšími skupinami lidí se zájmem, s radostí a s pocitem, že to má smysl.